Ek lees vir ons Openbaring 2 van vers 18. Brief aan Thyatira. Die sewe gemeentes aan wie hierdie sewe briewe gerig is, is allemaal in die huidige Turkye. Is nie te ver van mekaar af nie. Die meeste mense het maar met die voet geloop, tussen die dorpe, stede. Maar aan elkeen is daar 'n besondere boodskap. En op elkeen van hierdie briewe kom die openbaring wat Jesus vir Johannes gegee het, toe Johannes hom gesien het in die begin, kom daar elke keer in een van hierdie sewe briewe iets van daar die openbaring terug. Johannes, dit gaan by Johannes nie net oor wat hy skryf nie, dit gaan ook oor hoe hy skryf. Johannes hou van sewe. Die briewe is 3+4, want van die brief van Thyatira draai die laaste gedeelte om, dis eerst die belofte, en dan, eerst die eis, en dan die belofte, elkeen wat hoor. Maar in die voriges, was dit die teenoorgestelde. So 7 is baie belangrik, ons lees van die 7 seels, die 7 skale, die 7 trompette, die 7 engele. So 7, wat God se eie getal is, is baie belangrik. En die openbaring. So wanneer een mens die openbaring lees, moet een mens elke keer hoor en vraag, waarom skryf Johannes dit? Waarom het die Gees dit vir ons opgeskryf? So kom ons luister mooi na die brief van die gemeente in Thyatira en hoe die Here dit dan verklaar. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie sy oë soos vuurvlam en wie sy voete soos geelkoper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffers vleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor en die mense wat met haar overspel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle nie van hulle praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Thyatira, wat nie hierdie leer aanhang, en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. En elkeen wat die oorwinning behaal, en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer, hulle soos kleipotte stikken slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Hierdie woorde in vers 24-25, maar vir julle ander in Thyatira wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die brief aan die gemeente in Thyatira is die middelste van die 7 briewe. Aan die woorde 3 voor en 3 na hierdie brief. En as ware is Thyatira die as waarom hierdie 7 boodskappe draai. Want hierdie boodskap wat na Thyatira toe kom, moet ons baie mooi onthou, gaan oor ons leefwyse. Ons verstaan van hoe ons moet lewe. Want het gaan hier oor Christus se koningskap, oor al die lewensterreine waarop ons beweeg. En nou kom hier 'n woord wat sê, hou vas. Hou vas totdat ek kom. Want inderdaad is daar baie mense wat sê, maar waarom glo ek nog, waarom kerk ek nog? Is dit nog die moeite werd? Want kyk hoe gaan dit, kyk hoe gaan dit met my, kyk hoe swaar kry ek. En dan moet ons net vanaand gaan kyk, wanneer word hierdie brief geskryf? Einde van die eerste eeuw. Johannes is 'n banneling op Patmos. Terwille van sy geloof is hy op 'n eiland gesit waar hy nie met ander mense in aanraking kan kom nie. Maar hoe lyk hierdie ryk waarvan hy deel is? Onthou, hierdie ryk begin by Engeland in die weste en hy loop ongeveer tot by Irak in die ooste. Van Afrika in die suide tot Duitsland in die noorde. Oralster is daar leers van die Romeinse ryk. Kort is daar een of ander oorlog. Maar hoe lyk die mense wat in beheer is? Dis 'n wêreld waarin korrupsie hoogtyd gevier het. Dis 'n wêreld waarin heidene regeer. Anderswoorde, ongelowiges is in beheer. 'N Regering waarin elkeen vir homself wil inpalm. 'N Regering wat die belastings onbeperk verhoog. 'N Regering waarin daar tolgelde is in Israel. En ons hoor Saggeus sê, hy sal tot 5 keer soveel teruggee as wat hy gevat het. Dan oor 'n diefstal, openlike diefstal. Klink dit baie anderster as vandag? Nee, glad nie. Dis 'n wêreld waarin groot geld te maak is met handel dryf, want die leers moet eet, hulle het voorraad nodig, hulle het toerusting nodig om 'n oorlog te maak. Vakbonde skryf voor wat en hoe jy moet doen. As jy nie deel is van 'n vakbond nie, mag jy nie werk nie. Dis juist wat in Thyatira die hele maatskaplike lewe omspan het, was die vakbond waaraan jy moet behoort, word deur heidene bestuur. As jy nie meedoen aan die offers van jou spesifieke vakbond se god nie, dan word jy uitgeskop en moet jy kies 'n bestaan of om te floreer. Jy is of deel van die vakbond en jy het genoeg brood en botter elke dag, of jy gaan sukkel om te bestaan. Binne hierdie sterk handelsstad waarin 'n klomp van Alexander die Grote sy soldate afgetree het, het dit ook sy unieke uitdagings gebring. Hierdie stad met die oud Griekse soldate wat hulle daar kom vestig het, het beweeg tot aan die Indiese rivier, Indië, en hulle het daar van hulle vrouens gevat en teruggebring. Nou sit ons met 'n bevolking wat regtig gemengel moes, nie net van mense het nie, maar ook geloof het. En daarom kon hierdie vakbonde met hulle afgode floreer. Maar ook in hierdie selfde stad is die keiser aanbid as die seun van God. En so ook is Apollo die seun van die hoofgod van die Griekse mitologie, Zeus, vereer as die seun van God. En binne in hierdie stad kry ons 'n pragtige gemeente. Vers 19 sê, ek ken julle agape, julle omgee liefde. Ek ken julle geloof, geloof wat beteken, ek ken en ek vertrou, diensvaardigheid, julle volharding. Ek weet dat julle nou meer doen as tevore. So hierdie mense het gewerk, hulle het opgeoffer. Toch, nou iets van die omgewing begin inwerk in hierdie gemeente. Hierdie gemeente het toegelaat dat 'n vrou met die naam van Isebel haar ding in die gemeente kon doen. Isebel is maar die type van onsedelikheid. Isebel ken ons is koning Agab van die Ou Testament se vrou. Sy was die koningin van die liefdesgode, die Baals en die Astarte, die vrugbaarheidsgode. En sy het die profete en die gelowiges in Israel uitgeroei. Totdat Elia naderhand gedink het, ek is alleen, die enigste mens wat nog glo. Daarom as ons die naam Isebel hoor, dan hoor ons hierdie absolute anti-God mag. Hierdie duivelse praktyke. Want die praktyk van onsedelikheid en afgodsoffers gaan oor, soos Hosea dit sê, 'n hoergees. 'N gees van afvalligheid, 'n gees om die duivel aan te gryp, want waarom noem die Here dit so verskriklik hard en direk? Hier is twee woorde wat genoem word. Die eerste is daai onsedelikheid waarvan ons lees. Die Griekse woord is porneia. Dis waarvan die woord pornografie afgelei is. En dit het iewers het dit 'n konnotasie met varksigheid. So enige seksuele wanbedryf, sedelose praktyk, gaan daarmee gepaard. En nou, hierdie gemeente word hierdie onsedelikheid van Isebel en sy word gelos. Volgens sommige kommentatore was sy dalk selfs die dominee se vrou wat die gemeente verlei het om na hierdie praktyk toe te gaan. 'N praktyk van 'n mengelmoes is 'n heidense geloof en opregte ware geloof. Die gemeente is besmet. Hierdie pragtige gemeente, geliefdes, omdat sy 'n tipe van die Satan is, omdat sy besig is om onbekeerbaar en verleidend aan te gaan. Sy is die teenpool van die Heilige Gees. En nou word het genoem, as jy daaraan meedoen, dat jy die diep geheimenisse van die Satan leer ken, want het Jezebel verkondig, hoe meer jy sonde doen, hoe groter word die genade. Dis een leen. As jy meer doen aan hierdie porneia wat uiteindelik lei, en dit is die volgende woord, idolotuta, idolatry, afgoderij, waar jy God vervang met 'n ander God, waarin jy self die God word, waarin jy besluit wat is vir jou reg, en nie meer vra wat is vir God reg. Soos ek net nou gesê het, nou kom Christus. Dit wat hy in die begin vir Johannes gesê het, dit wat Johannes gesien het, nou kom het terug. Hy sê, ek, die Seun van God, wie sy oë soos vuur vlam en wie sy voete soos geel koper is, ek ken alles. Daar die oë sien alles. Daar die oë kyk in die donkerste plekke en kom ruk dit oop. Die kwaad kan nie voor die Here verborge bly nie. Dis wat hierdie brief aan ons kom verkondig. As jy 'n vriend van die wêreld is, is jy 'n vyand van God. Niemand kan twee Here dien nie. Daarom bestaan daar nie iets soos een kerk buiten die kerk nie. Ek glo, maar ek kom nie eredienste toe nie. Dit is die grootste leun wat bestaan, geliefdes, want jy maak jou los van God. Uiteindelik word jy jou eie God, want jy besluit wie is die hoof en wie is nie die hoof nie. Want Christus as hoof sê, so lees ons in Hebreërs 10, moenie die onderlinge byeenkomste nalaat nie. Dis baie belangrik, waarom? Want hier kom ons by mekaar om mekaar te motiveer, mekaar aan te help op hierdie pad, want in Godse koninkryk is daar nie plek vir geestelike verkleermannetjies nie. Want ons beleef hierdie dinge. Ons beleef die Romeinse ryk al sy glorie. Ons beleef hierdie afgodsdienst in al sy glorie. Daarom het ons mooi vra, mooi dink, waar staan ek? Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid, volharding. Ek weet dat julle nou meer doen as ooit tevore. Maar wie is ons God? Is ons so onskuldig as wat ons dink ons is? Want om vast te hou aan die Here beteken ek los sekere goeders. Ek moet my God wat my gaan red los. My afgooitjie wat ek aan dien. Die een wat ek al gaan aanbid. Die een wat my gaan red. Daarom moet ons hoor, hou vas wat jy het, totdat ek kom. Hierdie grys verhoudings, hierdie grys versoening tussen God en duivel, tussen sedelik en onsedelik, almal moet het hoor. Die enigste verhouding is die tussen 'n getroude man en sy vrou. Dis wat die Here vir ons leer. Alles anders is in 'n ander kategorie. maar daar is genade tyd, totdat ek kom. Totdat ek kom, Thyatira, die mooie gemeente, wat offer en opoffer, wat in die gees dinge doen, tweemaal word het gesê, hulle werk, hulle doen, wie is jou weg, jou waarheid en jou lewe, wat jy moet stry, jy moet stry, heilig saam met God en die sonde stry, want Jesus Christus is my weg, my waarheid, my lewe, Jesus Christus sê, hou vas, daarom het hy sy gees vir my gegee, sodat ek met die gawes van die gees kan stry, met die wapenrusting van die gees kan veg. Daarom sê hy, bly in my soos die wynstok, so lote, vas aan die stam, vas aan God. En ons het dit nog gehoor in Romeine 8, niks kan ons van Godse liefde skei nie, maar wat, behalwe hierdie dinge, hierdie wêreld waarin alles begrond word, regverdig word, want het gaan oor ek mens, gaan oor die humanisme, en daarom kom die Here en hy sê, ek gaan haar in 'n siekbed oorgee, dieselfde bed van sedeloosheid word die bed van straf, van pyn, want ek deurgrond die mens sy begeertes en sy gedagtes. Dis waarom ons geliefdes hierdie briewe kry. Dis waarom die Here dit vir ons gegee het. Nie om ons dood te maak nie, maar dat ons kan lewe. Want waar daar berou kom, daar bring die Here lewe. Daar gebeur lewe, want God se eis, hier het 'n dubbele belofte. Elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou, sal mag en gesag oor die nasies kry. Eysterstaf. Dit sal kleipotte stuk in slaan. Dieselfde mag en gesag wat ek van my Vader gekry het. Dit is die belofte. En as jy die oorwinning behaal, kry jy die môrester, Jesus Christus. Waarom gee die Here vir ons hierdie, sodat ons as kerk van die Here kan vashou aan wat ons het? Ja, in ons gestoei om liggaam en siel by mekaar te hou, as ons bekommerd is omdat my inkomste gedaal het, omdat my kinders gestres is, weer, alles is tydelik. Alles is tydelik. Die sleg is tydelik, geliefdes. Dis die wonderbaarlike goeie nuus, en God is ewig. My verhouding met God bepaal my ewigheid. Nie omdat ek aan die Here vashou nie, maar omdat ek met geloofshande kan vashou. Omdat ek die genade kry om aan te hou totdat Jesus Christus kom. In die nagmaal oor 3 weke gaan ons dit weer hoor. Doen dit totdat ek kom. So ons hoor die hele tyd totdat ek kom. Dit gaan verby. Elke keer as ons met mekaar praat, dan sê ons, joe, die dag gaan so vandag verby, jy is by Sondag, as jy weer sien, is jy by Sondag. En so hardloop ons deur hierdie jaar. Oor 'n paar weke van nou af is ons deur nog 'n eindeksamen. Is ons kinders deur nog 'n jaar van skool. Is ons nog deur 'n jaar, dan sluit ons alweer af. Waarom moet ons fokus hou? So nie soos Thessalonika se mense sê, ons wag nou maar vir die wederkoms nie. Nee. Hy sê, hou vast, dis 'n aksie. Jy moet aktief in jou geloof wees. Hou vast. Wat hou jy? God so onvergankelijke liefde. Sy genade, niks, nie diepte, hoogte, magte, regerings, noem het op, kan jou van God skei nie. Dis ons troost, dis ons vreugde, geliefdes. Hou vas wat jy het. Jy is reeds een uitverkore kind. Jy is reeds meer as een oorwinnaar. Jy is reeds een erfgenaam van die koninkryk van God. Ek gaan vanavond daar oor praat. Jy het reeds. Moet het nie weggooi nie. Moet het nie los nie. Dit is die roepstem van die Gees. Jy het een missie om uit te voer. Verkondig hierdie genade wat jy ontvang het. Verkondig en beïnvloed hierdie omgeving waarin die Here ons geplaas het. Hier, Volkwane, daar waar jy by jou huis is, of jou kantoor is, skoolkind, daar waar jy gaan eksamen skryf, vas wat jy het God. Hierdie liefde, wat om ons mag dra, kan niemand wegvat nie, behalwe as Isebel begin regeer in jou leven. As die duivel toegelaat word, en daarom kom ons wees gefokus, kom ons hoor, mag die Heere ons seën en opdra in hierdie nuwe week. Amen. Kom ons gee geleentheid, stil gebed, en daarna dank ons God saam. Ons Vader, ons dankie dat jy ons sondes en tekortkominge ken. Dat jy weet hoe ons worstel. Nie net in ons dagelikse lewe om ons dagelikse brood te verdien nie. Maar Here ook in ons verhoudingslewe. En ook hoe ons samenleving werk. Baie keer dan voel ons, Here, ons is onmachtig, die bose oorspoel ons. Die ryk van die bose is te sterk vir ons. Ons word geestelik moeg, ons wil uitsak. Daar is so baie bekommernisse. Daarom wil ons die dank vir hierdie woord. Hierdie woord wat na ons toe kom deur die Gees om ons gemoed te verlig, ons siel te voed, om ons opnuut weer op U te vestig. Ons hoop, ons hele toekoms. Dat hierdie tydelike omstandighede waarin ons leef en werk en bly, werklik net tydelik is. Dat ons in ons swaar, U het, wat vir ons die grootste vreugde gegee het, oorwinning in Jesus Christus. Dat ons om het as ons môre ster, een nuwe hoop. Daarom, Here, kyk ons ook na hierdie week, ons sien hoe dat U ons ook inlei, hoe dat U ons bemoedig, hoe dat U ons versterk, so dat ons in u koninkryk werksaam kan wees. Ja, want u roep ons om te werk, te doen, in en uit en deur die geloof. Seën ons Vader, ons kinders wat eksamen skryf, onderwysers wat vraestelle opstel in die nasie, ouers wat moet motiveer. En ons bid Here dat u deur die Gees elkeen van ons, ons ouderlinge wat huis besoek doen, almal wat diakonaal versorg word, dat u ons almal een van hart, een van sin sal maak, sodat ons u kan dien met ons alles. Seën ons Here in ons beplanning en by die uitvoering daarvan. Seën ons op ons verskillende weë. Bring ons dan Vader ook vanaand weer by mekaar om in erediens u lof te besing. Ons bid dit van u af in Christus se naam.